Tak, vítám vás tady v Církvi bratrské a na začátek bychom si přečetli...
Já mám i dneska vedení.
Co?
Já mám dneska vedení.
Ale Stando, já jsem si přece napsal do tabulky.
Je to v té tabulce, já mám mít vedení.
A Stando, není tady...
Já budu mít vedení.
A tak...
Tak jsem řekl?
Tak. Tak dobře, tak, tak, tak dobře, Stando, jsi starší, tak... Máš přednost.
Víš co? Ale Míšo, ty jsi ta nová generace nastupující. Máš přednost.
Ne, Stando, já bych ti
ne, ty máš nechal... přednost. Ne, ty máš přednost.
Ale tak, ale Stando, přece někdo to tam mít musí, ne? Myslíš?
Tak jo, tak...
Tak mohli bychom to zkusit spolu za mě, jako dneska. Je
tak
to taková
navrhu...
jako příležitost, když jsme se tam napsali. Vidím, že to máš už něco napsané, jsme si to připravili, tak můžeme to zkusit dneska spolu. Za mě.
Tak zkusíme to
Pokud
spolu.
To tady nikomu vadit nebude.
Já si myslím, že nikdo se nenechal napálit, že všichni ví, že to máme secvičené. My jsme totiž chtěli zdůraznit, že takový nějaký spolupráce generací je zdravá a je dobrá, že jo?
Jo, tak určitě.
To je super, že jsem konečně větší na pódiu. Vždycky jsem ten menší a tady jsem ten větší. Takže já vás srdečně vítám. My vás srdečně vítáme v Církvi bratrské, vítáme všechny bratry, sestry.
A taky vítáme ty, kteří nás sledují přes internet. Na začátek vám přečtu text, nebo Stando vám přečte text. Z Bible.
Poprosím vás, abychom z úcty k Božímu slovu povstali. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Pojďme se modlit. Pane Ježíši, děkuji ti za tento den, za to, že je to další den, který máme vyhrazený pro tebe a můžeme ho světit, že jsme se tady mohli všichni sejít, za to, že ty nám dáváš poznat svou stezku, za to, že ty nám odhaluješ svou vůli a že nás vedeš a že nás provázíš tímto světem se svou milostí, s tím, že se můžeme tobě svěřit se svými vinami a že ty nás vezmeš k sobě takové, jací jsme a bez rozdílu. Tak ti chci, pane, vložit do tvých rukou tento den, tuto bohoslužbu, toto slovo, které dneska budeme slyšet, moci slyšet a prosím tě za to, ať nám ukazuješ ty cesty, ukazuješ ty aplikace, jakými cestami můžeme aplikovat do svého života dnešní slovo. Tak tě, pane, za to prosím. Amen.
Amen.
Chtěl bych vás taky přivítat.
Můžeme se posadit? Michale, ještě než začneš s Domčou, tak se tě zeptám. Hadanka.
No?
Někoho jsme zapomněli přivítat.
No, ty jsi mě zaskočil. Koho jsme zapomněli?
Naše hosty a přátelé. Takže samozřejmě hosty tak, i přátelé, vítáme vás u nás.
Dobře, tak to já si do příště zapíšu. A takže nyní máme na programu žádost speciální, kterou nám vyřídí Domča.
Tak krásné ráno, milí bratři, milé sestry. A já mám pro vás takovou žádost ohledně Efaty, které jsme s Míšou součástí. Pokud Efatu neznáte, tak Efata je celorepublikový pěvecký sbor pod záštitou Církve bratrské a schází se jak děti, mládežníci, tak i dospělí. A letos v létě tak právě mládežnická část Efaty pořádá turné po Švédsku, kde mají problém s tím, že dochází k odlivu mladých lidí z církve a proto bychom tam chtěli jet, chtěli bychom je povzbudit a kromě toho, že tam budeme mít koncerty, tak chceme navázat vztahy právě s mladými lidmi, s vedoucími, inspirovat je a tak nějak tvořit to jedno tělo Kristova, tu církev. A protože samozřejmě je to nákladná akce, tak žádáme členy sboru a další lidi, kteří by nás mohli chtít podpořit o finanční podporu. A to můžete udělat buď prostřednictvím bankovního převodu, který je potom na letáčku, který můžete vidět, a nebo proběhne i sbírka, která, abyste věděli, tak bude dneska právě na tuto akci a na naši účast na ní. A zároveň budeme moc rádi, když se budete za akci modlit, protože věřím, že to má velkou sílu a chceme, aby ta akce mohla nést ovoce, abychom mohli být požehnáním tam, kde budeme. Tak moc děkuju a ještě bude video, které vám může trochu víc přiblížit, jak Efata vypadá.
Co, Stando? Máš tu ještě něco?
Dobře, ještě mám něco. Bude za chviličku píseň. V průběhu této písně bude provedena dobrovolná sbírka a bude právě provedena proto, aby se i naši členové mohli účastnit téhleté akce ve Švédsku. Určitě jste si všimli, že v Efatě je spousta mladých lidí a já věřím, že to může být motivující pro ty švédské sbory. Zároveň si uvědomuji, že takový výjezd může i těm našim účastníkům něco nového přinést, něco je nového naučit na cestě s Bohem, taky poznají jiné reality a věřím, že to, co se tam naučí a to, co prožijou, potom zúročí u nás ve sboru. Vnímám to taky tak, že je to i náš evangelizační přesah dokonce mimo republiku. Takže moc krát děkuji za všechny dary, které budou určené pro tento účel.
Nyní pojďme chválit Pána písní z křesťanského kancionálu s číslem 32.
Před dvěmi týdny jsem tu udělal takovou malou anketku, kdy jsem se ptal, kdo byl u voleb. Já věřím, že kdybych to udělal dneska, bude to obdoba, že mnohé ruce se zvednou. A takže už máme odvoleno, už víme, kdo bude na příštích 5 let naším prezidentem. Mi osobně se moc líbilo vyjádření nově zvoleného prezidenta, pana Petra Pavla, že v těch volbách nejsou proherci. A já věřím, že bychom se i takhle k tomu měli stavět, že nejsou ti, kteří prohráli, ale určitě tam, kde nás Pán Bůh vede, je to, abychom se za ty, kteří jsou v pozici moci, tak abychom se za ně modlili. Ať vyhraje náš kandidát, nebo třeba vyhraje kandidát, kterého jsme volit nechtěli. A já bych teďka poprosil Karla, aby se pomodlil za nově zvoleného prezidenta.
Budeme povstat. Až nebeský Otče, ty víš, že jsme v těch uplynulých týdnech prožívali všelijaké napětí, otázky, které korespondovaly s naší vírou, kladli jsme si otázky, komu dát svůj hlas, a zároveň jsme se modlili nejenom dnes, ale i mnohokrát právě v tom uplynulém čase za to, aby vedení státu bylo v dobrých rukách v souladu s tvou vůlí. A tak jsme vděční za ten výsledek, ale zároveň se díváme do budoucnosti. Z výsledku je patrno, že to není tak jednoduché v naší společnosti, která je rozdělená. Je spousta lidí, kteří mají jiný náhled, než jak dopadly volby. A tak tě prosíme, aby se těm, kteří budou mít ty páky v rukou, aby našli odvahu spojovat, vytvářet prostor pro to, aby se lépe dýchalo v naší společnosti a aby to mělo kladný vliv na všechny generace, na mladé. Děkujeme, že se zapojili mnozí z nich, ale aby také ti stárnoucí se všelijakými problémy měli zastání. Prosíme, abychom také i my jako církve, konkrétně i náš sbor v našem nejbližším okolí, mohli podpořit to dobré. Tak děkujeme, Pane náš, že ty máš vše ve své moci a že jsme to mohli pocítit také i při volbě našeho prezidenta. Amen.
Děkuji, Karle, můžeme se posadit.
Dnešním slovem nám bude sloužit bratr Jiří Šimpach. Moc se těšíme na jeho kázání. No a kde je Tibor?
Tibor je na Žižkově.
Aha, tak i za něj se můžeme modlit, ať mu to jeho slovo vyjde. A další oznámení má pro nás Marta. Bude takové slavnostní, takže ji poprosím, aby přišla jsem na pódium a nejlépe ještě, ano?
Aby nepřišla sama, aby přišla s týmem. Já vám jenom prozradím, Marta si mě odchytla před shromážděním a říkala, Stando, hlavně nic, prosím tě, jo. Já nevím, co se mě budeš ptát, nevím, co tím budu odpovídat. Jo? Takže prosím, abychom ji pochopili, že to je pro ní třeba těžké. Teďka tady být. Takže vy máte pro nás prý nějaké pěkné oznámení a prý radostné.
Tak já jsem tady v tom sboru našel jednu pěknou dívku a rád bych si ji vzal. A
koho?
Tady. A byl bych rád, kdybyste ten moment strávili s námi, a to 25.3. zde ve sboru.
Děkuji.
Takže vás zveme na svatbu.
Děkujeme. Určitě ještě bude příležitost. Nevím, proč dávám zpátky ten mikrofon, když mám pro vás otázky. Nebude to takové jednoduché. Chci se tě zeptat, Tyme, kde jsi vlastně poprvé potkal Martu?
Nemůžu to říct s úplnou jistotou, protože já jsem vyrůstal ve sboru v Horní Suché a ty sbory jsou si poměrně blízko, takže jsme se asi potkali vícekrát, nejspíš na dorostových stezkách.
Dobře, děkuji. Teďka Marti, pro tebe otázka. Prosím tě, kdy tě první napadlo, že tým by mohl být ten kluk ve tvém životě?
To tak asi postupně přicházelo.
Aha. Jsem si říkal, že třeba řekneš včera.
Ne. To už určitě mnohem.
Dobře, tak děkuju za to oznámení. Příležitosti pro to, abychom vás vyspovídali, ještě bude dost. Takže prosím vás, ještě jednou zatleskejme. Takové radostné zprávy se poslouchají velmi dobře. Budeme tu mít jenom otázka. Svatba bude probíhat tady? Skvěle, takže zažijeme tu teďka za poslední roky druhou svatbu, já už se moc těším.
No a ty máš, Stando, ještě, ano, oznámení o Petrově výstavě, která stále ještě běží a v rámci toho tady bude mít i tohle oznámení je na nástěnce a v rámci toho proběhne i přednáška Petra. Takže na kterou jste srdečně zváni v Bohumíně.
Tak, je to v Bílovci.
Bílovci tedy.
Jenom, ale do Bohumína klidně může taky zajet, jo, můžete zajet. Máme tam jedno historické kolo u nás v garáži, které zrovna rekonstruoval Petr, jo, tak kdyby do Bílovce už vám to nevyšlo, přijďte do Bohumína. Takže to je Petr a jeho výstava. Potom přináším pozdravy od naší sestry Hanky Slavíčkové, a také přináším pozdravy od Darinky Linzerové, která je po operaci.
No a dál už nás čeká slovíčko pro děti, takže bych poprosil všechny děti, které sedí vzadu, aby si přišli sednout dopředu. A s dnešním slovíčkem pro nás bude sloužit, nejen pro děti, slovíčko pro děti, ale i rozhodně pro dospělé poučení. A bude sloužit Honza Kočnár, kterému teďka předávám slovo.
Dobré nedělní ráno vám všem. Hned využiju možnost vám vyřídit jeden pozdrav. Navštívil jsem sestru Milku Tobolovou, tak jsme poseděli hezky spolu v pátek večer a popovídali jsme si, modlili jsme se a vzpomíná na vás a vyřizuje vám, že vás všechny má ráda. Vzpomínala i na ty starší věkem. Ona bude mít v příštích měsících kulatiny, osmdesátiny. Takže vyřizuji tento pozdrav. Tak, milé děti, není vás tu mnoho, tak já s dovolením se budu obracet i k těm větším dětem, k vám všem. Včera byl zvolen nový prezident naší České republiky. Měl jsem z toho velkou radost a děkuji za něj Pánu Bohu. Ale žádný prezident není dokonalý, proto se musíme modlit i za toho nově zvoleného prezidenta. Tak jako se máme modlit za všechny, kteří by se nám třeba tolik nelíbili. To je i napsáno v Bibli. Tak nám některé děti odcházejí. A teď se vlastně ptám už jenom jednoho tady mladého chlapce, jak se jmenuje ten pán, kterého vidíme na obrázku. Už jsi přišla, tak můžete oba dva. Kdo bude první? Prosím? Pan Zeman. A křestním jménem? Miloš Zeman. Tak to byl váš prezident, skoro celoživotní, možná, že už si ani nepamatujete na jiného prezidenta. A má tam trošku stín na tom obličeji, tady toho ptáčka. Chtěl jsem to trošku dát bokem, aby na něj bylo vidět. Já se vás zeptám, děti, jestli víte, co to je prezidentská amnestie. Slyšeli jste někdy to slovo? Také se tomu říká, že prezident někomu uděluje milost. Když jsem před lety pracoval jako vězeňský kaplan ve věznici Heřmanice, tak tento prezident Miloš Zeman udělil amnestii jednomu vězňovi, Jiřímu Kájínkovi. Ten vězeň seděl za zabití a dostal doživotní trest odnětí svobody. Předtím se mu také podařilo už jako vězni uprchnout z přísně střežené věznice Mírov, ale potom ho zase chytili a přivedli ho nazpět. A ten Miloš Zeman mu potom odpustil zbytek toho doživotního trestu. A víte, co to je doživotní trest? Co to je? No, tak víte, co to je, že? Dobře. A nařídil tedy Kájínka propustit na svobodu, protože se domníval, že to bylo příliš přísné. To rozhodnutí do konce života strávit život za mřížemi. Ale pochybuji, že tohle, ta amnestie prezidentská toho Kájínka nějak změnila. Mluvil jsem s ním také po propuštění. Amnestie tedy znamená, že vězeň je propuštěn na svobodu dříve, nežli mu vyprší doba trestu, který mu vyměřil soud. A nebo že vůbec nemusí nastoupit výkon trestu, rozhodne prezident, že mu dává ještě před nástupem amnestii. Když si dal prezident Havel, to pamatujete si to jméno, říká vám to něco? Prezident Havel. Nám všem to říká mnoho, nám starším. A jednou dal kdysi amnestii mnoha vězňům. Dostali šanci, ale většina se do vězení zase vrátila a znovu páchali trestnou činnost. Ale je tady ještě jedna amnestie a to se říká boží milost. Prezidentská milost a boží milost. Sebelepší prezident nás nemiluje nějak ani toho člověka, kterému dává tu milost, tu amnestii. Ani sebelepší prezident nemůže sejmout tu vinu z toho vězně, kterého propouští. A sebelepší prezident nemůže dát při té amnestii tomu vězni schopnost žít jiným způsobem života. Tehdy po té amnestii Havlově, tedy se většina těch vězňů zase začal dopouštět trestné činnosti a většinou se navraceli znovu do vězení. Sebelepší prezident nemůže za naše hříchy zaplatit. Nemůže nám dát nový život, schopnost už nehřešit. To ale udělal Pán Ježíš. A tak prosím o verš, který bychom si promítli. Milostí jste spaseni. Ještě vám k tomu přečtu, co říká o Pánu Ježíši prorok Izajáš. Pán Ježíš, když my jsme všichni bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý. Byl zadržen a byl vzat na soud. Byl raněn pro nevěrnost lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Tak Pán Ježíš byl vzkříšen a v tom jeho vzkříšení je také nový život. A tak i takoví vězni, kteří uvěří v Pána Ježíše, když uvěří v Ježíše, tak dostanou jeho život a dostanou schopnost žít novým životem a už se do toho vězení potom nevracejí. Máme tady takové mezi sebou, kteří by vám o tom mohli vyprávět. Třeba někdy příště.
Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám jen, Duchem svatý veď mě sám se očekává. Milost tvá buď silou mou, sobě žádá. Můj Pán je se mnou, odpustil můj řík. Můj Pán je se mnou, dá mi své spasení. Můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé a má moc mě zachovat pro království své. Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám jen, Duchem svatý veď mě sám se očekává. Pane, ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát. Milost tvá buď silou mou, sobě žádá. Můj Pán je se mnou, odpustil můj řík. Můj Pán je se mnou, dá mi své spasení. Můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé a má moc mě zachovat pro království své. Thank you. jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve své milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve své milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
Dobré dopoledne vám všem. Děti šly právě do besídky. Dnešní kázání má nadpis Kdo jsem, jak vidíte na slajdu. Kdo jsem? Jistě si kladete i tuto otázku sami. Kdo vlastně jsem? A někdy bych rád věděl, kdo jsem. A možná i staří lidé mi potvrdí, ač mají za sebou už řadu let, že někdy objevují sami sebe, jací oni vlastně jsou a kdo jsou. Někdy rádi slyšíme to, jaký bychom chtěli být a jaký si myslíme, že jsme. Ale kdo jsme skutečně, kdo jsme doopravdy? Bylo pěkné, když jsem se teďka zúčastnil mládeže, mohl jsem se zúčastnit. Já se jenom zeptám, slyšíte mě dobře všichni? Jo. Když jsem se zúčastnil mládeže, tak tam mají takovou chvilku, které říkají ostružiny. A to funguje tak, že na každém stolečku před mládeží jsou papírky a tušky a oni během mládeže si vyhradí čas, 5 minutek, kdy si řeknou a pojďme každý dobrovolně napsat komukoliv nějakou pozitivní, laskavou zprávu na ten lísteček. Buď anonymně, anebo se podepíšu. Pak nám dali 5 minut a tak jsem si to zkusil. Napsal jsem pár lístečků, rozdal jsem je a pár jsem jich dostal. Je to moc milý dozvědět se nějakou laskavou, milou zprávu od někoho, kdo jsem nebo jaký jsem. A možná se i někteří jste se setkali s tím, že vaše osobnost byla hodnocena, když pracujete někde v týmu, tak váš vedoucí šéf, zaměstnavatel chce vědět, jací vlastně jste, na co vás má použít. Máme nějaký typologie osobností, já jsem taky takový kurz absolvoval a tam jsem se dozvěděl v předchozím zaměstnání, že nejsem ani vizionář v týmu, nejsem ani vůdce týmu, nejsem ani dotahovač, to jsou různé role, ale jsem podporovač, stmelovač týmu. Důležitá role, každý tým potřebuje stmelovače, potřebuje vizionáře, dotahovače i vedoucího. A já jsem ten stmelovač. Dobré se to dozvědět. Každá z těchto rolí, to, jaký jsem, nelze říci, jsem špatný, protože jsem flegmatik nebo melancholik. Každá má své plusy a minusy, každý máme ve světě své místo. Rádi se někdy dovíme, jestli jsme introverti nebo extroverti, stabilní, labilní, nebo flegmatici, melancholici, nebo lvi, vidry a jiné topologie, nebo dělení typu osobností, nebo bobři. Krev, sliz jsem se dočetl a typologie černá žluč a žlutá žluč a různě. Jsou to takové metafory nebo obrazy. Často jsou používány právě věci nebo předměty nebo zvířata, aby takovou složitou věc, jako to, jaký jsem, bylo dobré a bylo možné vysvětlit. A já bych se chtěl nad tímto tématem pozastavit. My v Janově evangeliu, do kterého se dneska podíváme, tak nacházíme 7 takových míst, kde Ježíš říká, já jsem. A pak něco řekne. A je to zajímavé, že těchto 7 obrazů my nenajdeme v žádném jiném evangeliu. Ani v Matoušovi, ani v Markovi, ani v Lukášovi. Tato 3 evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, jsou si velmi podobná. Ono se říká někdy, že jsou synoptická, že jsou jakoby srovnatelná. Když je dáme vedle sebe, tak nacházíme řadu příběhů, událostí paralelně vedle sebe a můžeme srovnávat. Ale v Janovu evangeliu je nesrovnatelné s těmito 3 synoptickými, je jiné. Je tam 7 výpovědí, já jsem. V předchozích evangeliích to není. A já mám rád tato místa, kdy Ježíš řekne, já jsem. On použije nějaký obraz. On neřekne, já jsem modrooký, 186 cm, mám takovou sílu. On používá ty obrazy, ty metafory, protože to je úžasný nástroj, jak něco přiblížit, něco, co se těžko popisuje. A on tam říká, a za chvilku se k tomu dostanu, třeba z obraz, já jsem chléb života, já jsem světlo, já jsem cesta, pravda, život, já jsem dveře, já jsem dobrý pastýř. To jsou obrazy. A v předchozích evangeliích je spousta událostí zaznamenaných, Matouš, Marek, Lukáš, kdo co udělal, jak to udělal. Kdo byl přítomen, jak on to interpretoval, co se stalo, kdo co řekl. Jsou to krásná svědectví, ale v tom Janovu evangeliu nacházíme takováto niterná vyznání Ježíše, kdy on říká, já jsem. A proto já mám Janovu evangelium rád a použije nějaký obraz, pán Ježíš. A je zajímavé, že tam nacházím odpověď a můžeme vidět odpověď nejenom na otázku, kdo jsi Ježíši, já jsem, chléb života, já jsem, ale zároveň tam vidím odpověď na otázku, a kdo jsem tedy já v tom příběhu. A podíváme se na ty příběhy a můžete také zkoumat, jestli tam najdete i pro sebe odpověď na otázku, a kdo jsem já v tom příběhu. Chtěl bych upozornit na jednu past, která někdy nás může lapit. Když se podívám do Bible, tak někdy si řeknu, to je neaktuální, to je mimo, to je out of date, to je neaktuální, to je prostě archaické, zastaralé, dneska žijeme úplně jinak. A není to tak. Samozřejmě ty reálie, ta doba byla úplně jiná. Nebyly spalovací motory, nebyla pokrok, který máme dneska, co přinesla průmyslová revoluce a tak dále, byly úplně jiné reálie, ale ty lidé byli stejní jako my. Prožívali stejné trápení, radosti, starosti, pokládali si stejné otázky, akorát v úplně jiném kontextu. Tak se nenechte chytit do pasti, že Bible už k nám nemluví, protože to je archaická kniha, která nemůže rozumět modernímu člověku. Tak to není. Zkuste, samozřejmě je dobré znát ten kontext, když se hovoří o době před 2000 lety, všechno bylo jinak. A Ježíš hovořil jazykem, který byl srozumitelný lidem před 2000 lety. A když nám dneska někdo řekne, já jsem dobrý pastýř, je to problém, že? Kdo z nás zná pastýře tak familiárně a tak dobře, jako byli lidi před 2000 lety, kteří sami byli pastýři, všude je potkávali, všude byli, vyzkoušeli si to, znali to. Bylo to naprosto něco obyčejného, jako když dneska někdo řekne, já jsem prodavačka v supermarketu, že? Tak ty reálie jsou jiné a snažíme se tomu porozumět, ale ty problémy, které ty lidé prožívali a řešili a ty otázky, které si kladli, tak byly úplně stejné jako dneska. Tak a já bych rád začal tím prvním obrazem. kde Pán Ježíš říká, já jsem chléb života. Ten kontext je takový, že Pán Ježíš nasytil tisíce lidí zázrakem, rozmnožil chléb a ryby. Lidé byli nadšeni, lidé byli v úžasu, protože udělal obrovský zázrak. A když on rozpustil zástupy a ztratil se jim z očí, tak oni potom hledali, kde je. A když ho našli, ty zástupy, tak on jim říká, vy mě nehledáte proto, protože jste viděli ta znamení, ale proto, protože se prostě chcete najíst a nadspat si břuch, když to řeknu lidově. A říká jim, neusilujte o ten pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává na věky, ten věčný pokrm, ten vám dá syn člověka. A pak říká to, co můžeme číst. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. On je chléb, ten denní pokrm. Dneska chléb často není pravidelným zdrojem příjmu potravy. Řada lidí se mu vyhýbá díky nějakým kalorickým hodnotám a dietetická doporučení a tak dál. Už i ten chléb dneska není úplně obraz toho, asi co tehdy Pán Ježíš chtěl říci, kdy denním pokrmem, denním příjmem potravy byl chléb jako základ stravy. Denně se konzumoval, pravidelně, to byl ten základ. A v tom příběhu nejenom, že vidíme, že Ježíš je chléb, jako ten denní základ, ale vidíme tam, můžeme vidět i sami sebe, jako ten, kdo je závislý na denním příjmu potravy, potřebujeme jíst, kdo jsme vystaveni hladu a žízni a pokud se nenajíme a nenapijeme, tak je ohrožen i náš život. Taková je naše pozice a takový jsme. Pozor, připomínám, koukejme se na to i jako na obrazy, nejenom jako na fyzická vyjádření, že Ježíš tedy mluví o nějaký jako nutriční terapeut o příjmu stravy a že nám říká tak primitivní věc, že se musíme denně najíst, abychom nezemřeli. To my víme. Jsou to obrazy? Mohlo by na to být celé kázání? Já jdu na druhý obraz. Druhý obraz říká, já jsem světlo světa. To bylo řečeno ve chvíli, kdy před Ježíše přivedli ženu přistiženou při cizoložství a zkoušeli ho, tak co s ním máme udělat? Mojžíš řekl, ti ukamenujeme. Tak co ty říkáš? A zkoušeli ho vůdcové duchovní. On mlčel, psal prstem po zemi, oni naléhali. Tak on se pak zved a říká, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Všichni postupně začali odcházet. A když zmizeli úplně všichni, Ježíš se zeptal ženy, nikdo nehodil, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A poté říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Obraz, metafora, on je světlem. On o sobě tvrdí, že je světlem v temnotě. My víme, že potřebujeme světlo, život bez světla není možný. Dokonce průzkumy z míst, kde polární den trvá půl roku a polární noc trvá půl roku, tak říkají, že pokud je člověk dlouhodobě vystaven temnotě, tak se údajně zvyšuje procento sebevražd. Na severním pólu, kde je polární noc trvá půl roku, tak samozřejmě lidé si svítí a nemají tam samozřejmě tmu, doma si rozsvítí. Ale my jsme ti, kteří potřebujeme světlo pro svůj život a bez světla nelze přežít. A další odvážný obraz, který Pán Ježíš říká, je pro nás možná asi dost nesrozumitelný. Tak já poprosím o další snímek a je to já jsem dveře pro ovce. To je pro nás cizí, to, že my už tomu nerozumíme, že ovce byly zhromažďovány v ovčinci, že tam byly ohrady, ohrada nemohla ovce proniknout ani ven, ani dovnitř. Ona chránila ty ovce, ale byly tam dveře, dobrá věc, ty dveře. A pro nás cizí obraz, takže si to těžko představíme. Dneska by Pán Ježíš určitě použil jiný obraz, ale co nám to říká. On promlouval v této chvíli nejenom k lidem, kteří byli svědci zázračného uzdravení člověka, který byl uzdraven ze své slepoty, kterou měl od narození, ale promlouvali k duchovním vůdcům, kteří se na Ježíše strašně zlobili, že udělal takový zázrak a jakou mocí to činí. A on jim řekl, amen pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelezá ohradu je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. A já jsem dveře pro ovce. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. On je vchodem do ovčince, on je tím jediným vchodem, kterým lze vycházet dovnitř, vcházet a vycházet ven. A ovce jsou ti, kteří jsou vevnitř, to můžeme být my, pokud přijmeme tu roli. A my potřebujeme vchod dovnitř, potřebujeme východ ven, aby jsme se dostali z ohrady, abychom se dostali na dobrou pastvu, protože v ohradě bychom pošli jako ovce. A pak také v tom příběhu slyšíme o lidech, kteří nechodí přes ty dveře, ale kteří vchází do ovčince, asi si hrajou na dobré pastýře, ale přelízají ohradu. Různě zadem, přeskakují plot, přelízají ohradu. Ježíš říká, to jsou zloději a lupiči. On adresuje na ty duchovní vůdce, kteří tak kritizovali Ježíše, protože v sobotu uzdravil od narození slepého člověka a přivlastňoval si autoritu z Božího syna a tak dále. Takže Pán Ježíš jako vchod pro ovce, jako to místo, kudy lze vejít do ovčince a vyjít ven a kudy jsou od ovce přiváděny a odváděny. A na to hnedka je další obraz a to je, já jsem dobrý pastýř. Pastýř opět pro nás cizí, já musím jít na Slovensko podívat se do hor, abych viděl, jak vypadá pastýř. Už nerozumím tomu, co jsou jeho běžné denní starosti, co to vlastně znamená, to řemeslo být pastýřem. Určitě to má spoustu zákonitostí a potřebuje to určitý Je nám to cizí. A Ježíš o sobě řekl, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Je to obraz. Kdo jsem já? Já budu ovce. Já jsem, můžu být ovce, pokud to přijmu. Ovce, která potřebuje pastýře, potřebuje někoho, kdo vede, kdo vyvádí, kdo dovede na nějakou pastvinu, tu ovci, nebo to stádo, a kdo také ochrání před nebezpečím, což byl úkol pastýře. Případně položí i svůj život za ovce. A od toho, kdo chce vodit ovce, nebo kdo chce být vůdce, učitel lidí, který chce zprostředkovat samotného Boha lidem, tak by měl být dobrý učitel, který tedy jde přes dveře, prochází dveřmi, nepřelezá ohradu, jde přes dveře a komu záleží na těch ovcích. Neopouští je, když je nebezpečí, ale záleží mu na nich tak, jak říká Pán Ježíš, že dokonce za ně i život položí. A další obraz. Já jsem vzkříšení a život, řekl Pán Ježíš. To bylo krátce předtím, než vzkřísil Lazara. Jestli znáte příběh Lazar v jeskyni, v hrobu, mrtvý již několik dní, údajně již zapáchal, Pán Ježíš přišel a jde mu naproti Marta. To byla sestra od Lazara. A Marta vyjádřila svoje velké zklamání před Ježíšem. Ona mu řekla, jo, vytkla mu, ty jsi přišel pozdě, kdyby jsi přišel jen trochu dřív, tak mohl Lazar žít. Škoda, promarnil to, Pane Ježíši. A Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Věříš tomu? Ona řekla, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. A on o sobě zde, Pán Ježíš, prohlásil tu vážnou větu, já jsem vzkříšení a život. A my možná můžeme být v roli toho, kdo je zklamaný, protože, a můžeme vyčíst Pánu Bohu, přišel si pozdě, ty jsi měl udělat to a to. Tak to mělo být, tak to mělo být. Přišel si pozdě. Ale zároveň, tak jako Marta, Můžeme být člověk, který vyznává svoji důvěru v Krista. Ona řekla, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Další obraz potom je nám vyjeven při rozhovoru, než pán Ježíš byl ukřižován, při rozhovoru při poslední večeři páně. Sedí se svými učedníky, jeho smrt se blíží, on to ví. A on učedníkům řekl mnoho zajímavých slov, krásných slov a také jim říkal, já teďka odcházím, já musím odejít, ale kam teďka jdu, tak vy mě nemůžete prostě následovat. Že? Petr, bouřlivá, on říká, jak nemůžeme? Já prostě svůj život za tebe položím, já chci jít za tebou. On mu říká, svůj život za mne položíš, řekl pán Ježíš, než kohout za kokrha, třikrát mě zapřeš. Ale pak jim říká, ale já vás vezmu k sobě, kam jdu. A cestu, kam já jdu, tak vy znáte. A Tomáš se na ně obrátil, on říká, známe, my nevíme, kam jdeš, řekni nám, kam jdeš. A on řekl právě tu větu, já jsem ta cesta, pravda, život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Je to zas obraz. On je cesta, pravda a život. A já, kdo jsem já? Jsem ten, kdo chce jít za Kristem, chce ho následovat za všech podmínek a kamkoliv. I třeba jako Petr, i s tím vědomím, že můžu zklamat, nebo jako Tomáš, my půjdeme kam ty chceš, my tam chceme jít, ukaž nám cestu. A hnedka na to pak následoval další obraz, který pán Ježíš popsal, je to ten pravý vinný kmen. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, vy jste ty větve ratolesti, které jsou na tom kmenu závislé. On je kmen, který přináší život, živiny. Přináší život a živiny těm ratolestem. A my jsme ta větev, ta ratolest. Pro nás, pro mě, trochu cizí obraz. Jedinou vinnou révu, kterou jsem měl na zahradě, mi řemeslníci vyrvali, když plenili plevel, aby nám mohli natřít omítku. A já s tím zkušenost nemám, ale všichni víme, že když je kmen a z toho vyrůstají větve, takže ta větev nemůže žít bez kmene. Leda, že bychom jí poskytli podmínky, že ji někde zasadíme a ta vinná réva pak v písku třeba vyžene kořínky, ale pokud jenom uřízneme větev a řekneme, žij teďka, dej nám ovoce, tak ta větev to prostě neudělá. Tento obraz použil pán Ježíš o té vinné révě, o nás. My jsme teda větev a ratolest. Já se přiznám, že tyto obrazy v nás můžou a dokážu si představit, že v někom z nás vyvolají různé pocity. Buď můžou někoho podráždit, vyprovokovat, ba přímo pohoršit, někoho můžou vést k úctě, k bázni a k oddanosti Pánu Bohu. Proč můžou někoho podráždit nebo pohoršit ty obrazy? No jednak pokud se budu s někým bavit a budu ho respektovat jako úžasného duchovního učitele, moudrého člověka, který mi má co dát, jako nositele etiky, který mě má čemu naučit. A on mi řekne do očí, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Tak si řeknu, tak to si přepísk. Co to říkáš? Ano, spousta vět je krásných, ale tohle? Nebo já jsem cesta a pravda a život, mi řekne do očí. Kdo tohle z lidí může říct? Řekl bych si, buď má rozdvojenou osobnost, že žije dvojí život, jakási porucha, nebo má jinou poruchu osobnosti, nějaký narcismus, egocentrismus, extrémní a podobně, ale už bych ho nebral vážně. A Ježíš tato přirovnání použil. Ve všech 7 příkladech vidíme, že se přirovnal k tomu, kdo je zásadně důležitý pro náš život. On je chléb, on je světlo, on je cesta, pravda, život. On je ten dobrý pastýř, on je ty dveře, kudy lze vcházet a vycházet. Dokážu si představit, že pro někoho to je velmi troufalé. Řekne si, ano Ježíši, respektoval jsem tě a respektuji tě, získávej si i moji důvěru, ale tohle o sobě říct. A můžu cítit, nebo můžete někdo cítit to, že v podstatě Ježíš si vyhrazuje takové obrovské místo v jeho životě a nárokuje si tak vysoké postavení v našich životech, abychom ho celé přijali, celému důvěřovali a abychom ta podobenství, ty obrazy aplikovali, tak doopravdy to vyžaduje kompletní celé odevzdání se. Nestačí přece jenom trochu důvěry? Nestačilo by taková jenom špetka, kdybychom dali třeba špetka respektu, trošku úcty, nějaká oddanost, tak trochu přiměřeně, ale Pán Ježíš si žádá plnou důvěru, plnou oddanost, plné odevzdání se. Je to ale stejné jako když jste se rozhodovali, ti z vás, a třeba Marta s týmem taky, že vstoupíte do manželství, že někoho přijmete za manželku nebo za manžele. Nelze to jenom napůl říct tak jako jo, dobré, ale pondělí, čtvrtek ti budu důvěřovat, úterý a pátek ne, každou druhou větu budu věřit, ale každou první větu nebudu moc věřit, ne. Buď to dělám naplno, anebo vůbec. Takový je ten ideál toho, jaké by mělo být manželství. Jdu do toho naplno, budu tě milovat, vážit si tě a ctít tě, bez kompromisu, na 100%. A to samé žádá jakýkoliv jiný hluboký, kvalitní vztah, který má být. A Pán Ježíš nám nabízí hluboký, kvalitní vztah. A nelze to tak, jako trochu budu důvěřovat, trochu budu se oddávat, ale tak nějak jenom napůl, buď všechno nebo nic. Ale ruku na srdce, celý život se potýkáme s tím, že někdy Pánu Bohu tolik nedůvěřujeme. A možná ani manželce někdy pochybujeme. Jsme lidé, ale přesto to nic neubírá na tom zásadním požadavku nebo požadavku toho, aby kvalitní vztah mezi námi byl, a ten může být jenom, když je prostě úsilí o to mít plnou důvěru, mít plnou oddanost a plný respekt k tomu, s kým vztah chci mít. A když řekneme Pánu Bohu ne, je úžasné, že on nás neodmítne. Bible říká, že Pán Bůh nás nepřestane milovat, i když to neřekneme. Jeho láska není podmíněna tím, jaký jsem, nebo to, co říkám. Pán Ježíš si nás zamiloval a sám sebe za nás vydal. A není většího důkazu lásky, říká Jan. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A jinde čteme, jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce, říká Pán Ježíš. A tak to je ten důvod, proč můžeme, ne musíme naštěstí, ale můžeme říct si, Pane, já ti chci plně důvěřovat a plně se ti odevzdat. Pokud se chceš rozhodnout pro plnou důvěru v Krista, máme příležitost. Nejsme k tomu nuceni, Bohu díky, máme tu svobodu říct si ano i ne. Ale pokud se chceš rozhodnout pro plnou důvěru v Krista, učiň to. Teď sám autor Evangelia, podle Jana, Jan, on na konci ve 20. kapitole napsal, proč vlastně on sepsal to Evangelium. On to sepsal, já to budu citovat, proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To Jan na konci Evangelia napsal. Já jsem to sepsal všechno, vážení čtenáři, proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. A najednou z mého pohledu to má jinou dimenzi. Pokud se na 7 obrazů, které jsem zmínil, podívám znova z pohledu toho, kdo se rozhodl plně důvěřovat Kristu, tak mohu načerpat ještě více než jenom odpověď na otázku, kdo jsi, Pane Ježíši, kdo jsem já. A já bych se teďka rád podíval na ty obrazy očima člověka, který se rozhoduje, že chce důvěřovat Pánu Bohu že se mu chce vydat do rukou. A doplním vždycky ten obraz modlitbou. Můžete se k té modlitbě připojit, samozřejmě zůstaňte sedět a já i tu modlitbu přečtu. Ten první obraz byl: já jsem chléb života. Denně se smířujete s tím, co budete jíst, pokud bych se s tím nesmířil, pravděpodobně to vyvrhnu, vyzvrátím, nebudu to moc jíst. Jsme s tím smíření a jíme to. Podobně se denně smířujme s Kristem. Máme svobodu ho přijímat i odmítat. A on říká: já jsem chléb života. A modlitba: Pane, děkuji ti za to, že ty sám mne přijímáš takového, jaký nebo jaká jsem. Nauč nás, prosíme, přijímat s láskou své bližní takové, jací jsou. Já jsem světlo světa, řekl Pán Ježíš. Světlo jako průvodce labyrintem našich životů. Někdy na výsluní, někdy v temnotě. Znáte? Každý to prožíváme. Pane, prosíme, osvěcuj naši temnotu a dej nám, ať si zamilujeme více světlo než tmu. Nemusíme vidět příliš daleko. Stačí nám světlo na krok vpřed. Prosíme, ochraňuj nás před lákavými falešnými světly. Já jsem dveře pro ovce. Ježíš jako zprostředkovatel samotného Boha. Ježíš jako cesta k Bohu, jako dveře. Ježíš jako zprostředkovatel smíření s Bohem. Pane, prosíme, chraň nás od všeho, co je od zlého, co svádí nás cestí, co ubližuje a co nám škodí. A Ježíš jako dobrý pastýř. On obětující se pro nás až na smrt. Modlitba: Pane, chceme se svěřovat do tvé ruky, do ruky dobrého pastýře a nechat se vést na dobré pastviny. Prosíme, chraň nás od pastýřů podvodníků, manipulátorů a vykradačů nadějí. Já jsem vzkříšení a život. Ježíš je ten, kdo porazil smrt. Modlitba: prosíme, ve chvílích nejtěžších nám dej důvěru v to, že jsi přemohl i smrt. Já jsem ta cesta, pravda i život. Je cesta i pro ty z nás, kteří jsme slibovali: my půjdeme za tebou, Pane, kdykoliv, kamkoliv půjdeš. A pak jsme zklamali jako Petr. Cesta, která určuje směr a cíl našeho života. Modlitba: vyspituj mě, Bože silný, a poznej srdce mé. Vyzkoušej mě a poznej moje myšlení. Prozkoumej, jestli jdu cestou, která ti odporuje a je ti odporná, a veď mě cestou věčnou. A já jsem pravý vinný kmen. Ježíš je jako životadárný zdroj energie. Pane, v tobě zůstáváme. Prosíme, ať ovoce, kterému si dal a dáváš vyrůst v našich životech, je svědectvím o tobě a ne o nás. Buď tobě sláva. Amen.
Já věřím, že mnozí z nás byli osloveni i tím slovem, a Jirko, já ti děkuju za to slovo. Budeme mít teďka příležitost reflektovat i naše vnímání toho, co Jirka řekl v hlasitých, ale i v tichých modlitbách. Já bych poprosil ty, kteří se budou chtít modlit na hlas, aby na nás s Míšou zamávali a my jim přineseme mikrofon, abychom mohli i ostatní říct své amen. Na závěr poprosím Karla Bubu, jestli by mohl říct závěrečnou modlitbu.
Pane náš, děkujeme ti za to vzácné slovo, které jsme slyšeli z Janova evangelia i jeho přetlumočení do naší situace. Děkujeme ti, že ty jsi obsahem našeho života, ty jsi na začátku našeho duchovního života, života s tebou. A děkujeme ti za tu naději, že náš život s tebou směřuje také i nádhernému závěru. Prosíme, dej nám věrnost, abychom zůstali až do konce s tebou. A požehnej také našim milým, našim dětem, jejich rodinám i našemu sboru. Za to tě pokorně prosíme a chválíme tvoje svaté na věky požehnané jméno. Amen.
Děkujeme ti, pane, za to, že jsi živý, vzkříšený a proto ten tvůj život může vstoupit i do našich životů. Děkuji ti za to, že nás sytíš svým slovem, že jsi pastýř, který nás shromažďuje taky i tady ve společenství, že můžeme být spolu jako stádo, kterého ty seš uprostřed a kterýho vedeš. Děkujeme ti, že jsi ten kmen, ze kterého, pane, máme život a ve kterém zůstáváme a chceme zůstávat. Modlím se, pane, taky za ty, kteří mají nějaké otázky. Jsou to naše děti, jsou to naši přátelé, které máme rádi. Modlíme se tam, kde je smutek a pláč a ty jsi lékařem, pane, ty můžeš léčit. Jediný ty můžeš, pane, dát zdraví a uzdravení. Prosíme i za tyto naše přátele. Amen.
Děkujeme ti, pane Bože, Otče náš, že i dnes si nechal zvěstovat evangelium. Děkujeme ti za společenství pokoje, lásky. Děkujeme jeden za druhého a prosíme za sebe vzájemně. Za tvoji ochranu na našich cestách. Za to, abychom dovedli povědět dobré slovo v příhodný čas. Prosíme tě za nového prezidenta. Prosíme tě za novou staronovou vládu. Prosíme tě pokorně za všechny, kteří stojí v popředí aby si uvědomili, aby jim bylo dáno, aby jim bylo řečeno, že jednou budou skládat účty před tvým obličejem. Pokorně prosíme za ty, kteří jsou zklamáni tím, že byl zvolen Petr Pavel. Prosíme tě za milost pro všechny, kteří jitří staré rány, kteří dávají průchod zlým žádostem svých srdcí. Prosíme tě, požehnej nás, požehnej svoji církev a provázej nás i naše rodiny svým požehnáním. Amen.
Please.
milosti jen můžem vstoupit, milosti jen můžem stát. Člověk se sám nevykoupí, beránka ty jsi musel dát. Blízkosti tvé žít jsme zváni, blíž tobě být, blízkosti své.
Děkujeme Kiki a kapele za doprovod. Míšo, jaké to bylo moderovat se mnou?
Tak, na poprvé si myslím, že to nebylo zase tak špatné.
Ne, že?
Ne, tak vždy je co zlepšit.
Určitě, vždycky je něco zlepšit. Já jsem si to teda užil, musím přiznat, a uvědomil jsem si jednu věc, jak tu postupně chodili ti lidé, včetně těch dětí a potom i Karel, tak jsem si uvědomil, že tu byla dneska taková krásná škála všech věkových kategorií. Nakonec tomu dali ještě hřebíček tým s Martou jako oznámení o svatbě. A já jsem si uvědomil, že nebyt Krista, tak bych se vlastně v takovém společenství asi nikdy neobjevil a nepoznal bych tolik skvělých lidí. Takže Pánu Bohu za to děkuji. A než budeme zpívat poslední píseň z křesťanského kancionálu číslo 75.
Tak bychom rádi popřáli vše nejlepší k svátku všem a Zdislavám, kterým bychom při této příležitosti, když jsme tady my dva, tak bychom jim nabídli náš společný autogram, takže pokud je tu nějaká Zdislava, jakože asi není, tak nevadí, tak ještě příští svatek mají všechny Dobromily, tak těm to nabídnu.
Takže se tu nějaké Zdislavy a Dobromily, jo, máte
náš. Zase hlaste u nás, no. A kdybych chtěl popřát vše nejlepší studentům, s kterým skončilo pololetí nebo semestr, a chtěl bych je pozbudit, že Bohu nezáleží na známkách, ale vidí nás takové, jak jsme dneska slyšeli, jací jsme. Takže toť vše. A tedy bychom se rozloučili teďka a přišli k tomu kancionálu a ještě požehnání nám předtím vyřídí Jirka.
Jirko, prosíme teda o vyřízení požehnání.
Tak sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. On je mocen to udělat. Jděte v pokoji. Amen.